Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk/plus.
Petranu Galateu môžeš poznať ako víťazku show Rúža pre nevestu. Okrem toho sa venuje aj ASMR a OnlyFans. Petrana, vítaj u nás dneska. Ako sa máš?
Mám sa super, ďakujem za pozvanie.
Veľmi nedávno vlastne prebiehala tá posledná epizóda Rúže pre nevestu, ktorú sme videli, ale aká dlhá reálne odbehla doba, odkedy si ty vlastne naposledy točila?
Takže odkedy som naposledy točila Rúžu pre nevestu?
Áno, tak.
Reálne súťaž alebo dokrutky?
Môžeme povedať aj v podstate dokrutky, lebo tie boli súčasťou ešte toho.
Tak, teda finále sa točilo v novembri, 18. novembra a dokrutky sme s Markízou ešte natočali v Bangkoku v januári a potom sme ešte s Tomášom na Slovensku natočali extra rozhovor v marci, myslím, a to bolo posledný krát, čo som vlastne natáčala Rúžu pre nevestu, ten rozhovor.
Lebo vlastne divák si to nevie úplne tak možno zaradiť, že všetko sa nám to zdá také čerstvé, že ako by sa to stalo teraz. Ale v skutočnosti teda tá timeline bola taká, že ty si skončila to natáčanie, potom ste teda spolu nejakú dobu chodili a akurát teda nedávno vyšlo najavo, že už teda nie ste spolu. Takže tak toto máme správne zaradené, hej, časovo.
Áno. A ľuďom sa to zdá, že je to veľmi čerstvé, že ako rýchlo sme sa rozišli, ale bolo to len také načasovanie, že no, rozišli sme sa tesne pred koncom show, takže není to až také, že by sme sa rozišli extrémne rýchlo, boli sme spolu dlhý čas po natáčení, aj počas show, takže divák si to iba nedokáže tak vlastne predstaviť, lebo finále bolo iba pred pár dňami.
Áno, preto som si to chcela aj vyjasniť, lebo akože aj ja osobne som bola trošku časovo zmetená. A keďže ja som to ešte tak musím sa priznať, že pozerala úplne že všetko naraz, že som to tak bingela, vieš, že celú tú sériu, čo bolo veľmi intenzívne, musím povedať. A lebo aj tie diely boli také dlhé pomerne, nie? Že keď ste točili, tak to teda dokopy to bolo aj taká, že hodinka a pol niekedy ten diel.
Veľmi dlhé boli tie diely a mne sa aj zdalo, že my sme točili tie epizódy a tak ďalej a ja som niekedy bola strašne prekvapená, že wow, toto sa už stalo v druhom dieli, že ja som mala pocit, že my sme tam už boli strašne dlho, keď sa toto udialo a zrazu teraz pozerám, že bum, druhá epizóda tam to je, tak som bola taká, že fú, no, mne sa ten čas tiež tam úplne plietol v tej vile.
A aké to bolo pre teba potom teda výsť späť do tej reality? Z toho Turecka môžeme povedať najskôr, keďže si tam bola, potom si sa vrátila na Slovensku, tam ste ešte niečo točili.
Tak to bol prvý taký šok, pretože som si veľmi, veľmi navykla na tie kamery a na ten v podstate hluk, aj keď posledných pár dní v tej vile už bolo celkom ticho, ja som bývala tam na samotke v tej druhej vile, ale aj tak stále tam niekto chodil, niečo sa dialo a zrazu som prišla domov. Mohla som si proste relaxovať, všade bolo ticho, ja som bola sama, mohla som chodiť na záchod s otvorenými dverami, proste tak som z toho bola celá taká vyhúkaná a každýkrát, keď som niečo urobila, tak som čakala, že kedy niekto nabehne a povie mi, že no poď na rozhovor, alebo že ráno som sa zobudila, obliekla a som čakala teraz, že kedy ma niekto pôjde naportovať, teda dať mi mikrofón, takže normalizovať sa do reálneho života ešte aj pred finále bolo celkom zložité.
To úplne chápem, lebo keď som vás teda aj pozorovala v tej show, tak stále ste boli také, vieš, že perfektne namalované, perfektne oblečené, čo človek, keď si predstavíme, že ide na dovolenku, tak asi úplne tak, že nevyzerá, že stále. Tam si pociťovala určitý tlak na ten výzor počas toho natáčania?
Určite to bolo dôležité, aby sme stále vyzerali tip-top, akože sme nevesty, z ktorých si Tomáš mal teda vyberať, tak samozrejme máme sa prezentovať čo najkrajšie, vždycky nás prepudrovávali a tak ďalej, ale zase nebolo to také, že napríklad oblečenie každodenne sme museli mať nejaké, že úplne ultra super tip-top, iba išlo o to, aby vlastne sme spolu buď ladili alebo naopak boli odlišné, aby sme príliš nesplývali dokopy. Takže čo sa týka odtiaľto, tak museli sme nejak sa prezentovať, ale potom, keď už išlo o outfity, tak vlastne to bolo v podstate také naše vlastné rozhodnutie, tie každodenné outfity.
Jasné. A bolo to aj že vaše oblečenie, ktoré ste si priniesli?
Každodenné bolo naše. A ceremonné bolo vlastne od stylistov a potom ešte raz za čas nám napríklad počas Mortal Kombatu 9. epizódy Veľká hádka, tak aj vtedy to bolo také, tak nejaký hybrid denného a ceremonného, tak to tiež bolo od stylistov, ale denné bolo vlastne všetko naše.
A ty aj tak akože naživo pôsobíš veľmi upravene, veľmi pekne. A ten výzor, ale povedzme si na rovinu, že zohráva aj určitú rolu asi v tvojej profesii, v tom, čo robíš. A kedy si sa možno rozhodla, že to tak bude? Že vedela si toto vždy, alebo si sa tak nejak postupom času rozhodla, že v kariére, že toto bude dôležité pre mňa, budem na tom nejak pracovať a bude to súčasť tej kariéry?
Taká hlboká otázka, pretože ľudia berú to, keď si človek uvedomuje, že vyzerá dobre a je si sebou istý, ako nejakú negatívnu stránku, ale pritom ja si myslím, že pokiaľ človek není confident enough, tak naozaj je to veľká prekážka v živote, takže momentálne teraz ja som spokojná sama so sebou, veľmi rada sa upravujem, rada si robím svoj make-up, linky, všetko toto, ale zase aj nemám problém byť bez make-upu, ale kedysi to vôbec tak nebolo, kedysi ja som si vôbec nejak neuvedomovala, že by som niekedy v živote mohla robiť niečo so svojím vzhľadom, pretože za prvé nebola som spokojná napríklad so svojím nosom, myslela som si, že som najškarečší človek na svete, mala som veľké komplexy, keď som mala možno tak 12-13 a potom až neskôr som si začala uvedomovať, že aha, že možno nevyzerám až tak zle, keď som si všimla, že sa páčim mužom a síce je to také smutné, že až to mi konečne dodalo vlastne tú confidence, ale bohužiaľ bolo to tak a odvtedy som bola taká, že dobre, možno je tam nejaký ten potenciál, tak snažila som sa naozaj nájsť si ten svoj štýl, nájsť si ten svoj make-up, čo mi najviac sedí a potom som si tak uvedomila, že vlastne ľudia sa asi radi na mňa pozerajú, keď pozerajú moje videá, pozerajú sprostosti, čo dávam, keď rozprávam o hlúpostiach a tak ďalej, tak že môžem si teda aj zarábať napríklad na tom OnlyFans, kde to je v podstate čisto o vzhľade.
Ty sa teda akoby netajíš tým, že si prešla nejakými aj zákrokmi. Teraz si spomenula, že to sebavedomie predtým možno nebolo úplne dobre, tak toto ti nejakým spôsobom pomohlo?
Určite mi to pomohlo, pretože napríklad ja som mala veľké komplexy zo svojho nosa, odkedy som mala asi 11-12 rokov, keď konečne som prišla do puberty a vtedy ten nos začne trošičku sa meniť a rásť a to bola jedna z takých vecí, ktorú som vedela, že si dám, ako náhle budem mať 18 rokov. A potom tie ostatné procedúry, tak to sú také, že som si uvedomovala, že ich vlastne ani by som ich nepotrebovala, ale všetko sú to veci, ktoré som chcela vyskúšať, že či sa budem cítiť lepšie, alebo či sa budem cítiť krajšie. Veľa vecí estetických som si dala spraviť len čisto kvôli tomu, aby som to nemusela napríklad dorábať make-upom alebo tak ďalej. Takže ten nos, to bola tá vec, čo naozaj mi pomohla so sebavedomím, ale tie ostatné veci, tak to boli veci, ktoré proste, aby som si mohla skrátiť čas robenia make-upu.
Jasné. A mala si aj nejaký taký že vzor, podľa ktorého si tú vizáž menila? Niečo, niekoho, koho si sledovala?
Vôbec. Ja som iba vedela, že čo sa mi hodí. Vedela som, ako si napríklad kontúrujem svoj nos, vedela som, že si veľmi rada kontúrujem sánku a tak ďalej, že si obkresľujem pery, aby boli trošku väčšie, tak bol to vlastne, ja som bola taký svoj vlastný vzor, že vedela som, čo na mne vyzerá dobre, tak preto som išla do tých estetických úprav, do ktorých som išla.
A je niečo, čo už je pre teba také za hranicou, že takúto plastiku alebo takýto zákrok by som si nedala?
Napríklad nikdy by som si nedala spraviť prsia. Ja si myslím, že keď to človek tiež má napríklad z toho komplexy alebo chce mať väčšie prsia alebo menšie, tak je to v poriadku, ale ja som veľmi spokojná s mojimi, takže určite by som do toho nešla. Takisto také iné operácie, čo sa týkajú tela, tak to je myslím už že príliš, takže ja vlastne mám iba ten nos, čo je reálna vec, ktorá sa nedá už zmeniť. Všetko ostatné, čo mám, tak sú veci, čo sa dajú rozpustiť. Tak ak ma to jedného dňa omrzí, tak môžem sa vrátiť naspäť, ako som bola.
Ono, niektorí ľudia totiž vnímajú, ja mám pocit aspoň, že na Slovensku tie zákroky ako niečo také, že neprirodzené, že ľudia si tým chcú nejak na silu zvýšiť sebavedomie, ale ty to teda takto nevnímaš. Skôr to vnímaš tak, že to môže pomôcť naopak tomu človeku v tom sebavedomí.
Myslím si, že najskôr ten človek by sa mal skúsiť sotožniť s tým, že ako vlastne bol naturálne, prirodzene, ale keď naozaj ten človek sa roky s tým nevie stotožniť, tak určite to môže pomôcť, ale ja tiež na plastiku nosu som čakala veľmi, veľmi dlhé roky. Tým pádom to nebolo niečo také, že teraz ma niekto urazil a povedal mi, že mám škaredý nos, tak som išla hneď pod nôž, takže to by sa robiť nemalo.
Bola s tým presvedčená a proste nebolo to, že impulzívne rozhodnutie.
Presne tak.
Poďme ešte teda k dianí v show, lebo to je niečo, čo si dovolím povedať, že teraz asi že najviac ľudí zaujíma, lebo teda nedávno bolo len to finále. Keď si išla do tejto show, chcela si to vyhrať?
Ja som ani nepremýšľala nad tým, že by som to nejak mohla vôbec vyhrať, že by tam bola nejaká šanca, pretože mne to prišlo ako keď sú nejaké giveaways na Instagrame, že zapojí sa strašne veľa ľudí a aká malinká šanca je, že ten človek to vyhrá. Tak proste zapojíš sa do toho, skúsiš šťastie, ale ani nejak nerozmýšľaš nad tým, že to môžeš vyhrať. Ja som iba rozmýšľala nad tým, že prosím, nech nevypadne v prvej epizóde. A všetko ostatné proste bude len bonus. Takže nešla som vôbec s tým, že idem to vyhrať teraz. Naozaj to bolo také, že aspoň jednu epizódu a potom všetko bude v pohode.
A tvoje pocity v tej prvej epizóde boli aké? Z toho setu, z tých ľudí a zo všetkého?
Ja som si myslela, že tým, že som vlastne natáčala YouTube videá už predtým, ako začala show dlho, tak, že som zvyknutá na kameru, ale je veľký rozdiel natáčať sa sama v prázdnom byte na mobil a potom, keď je okolo 50 členný štáb s 10 kamerami, milión mikrofónov, takže keď som si to zažila a uvidela, tak normálne ja som stuhla z toho, mala som brutálny stres, či už to bolo z toho, že prvýkrát idem vlastne sa stretnúť s Tomášom a teda samozrejme, že som chcela urobiť nejaký dobrý prvý dojem. Ale na druhú stranu to bolo, že chcem urobiť na neho dobrý dojem a popri tom sú na mne namierené 50 miliónov kamier a všetci to počúvajú a všetci nás sledujú, tak bolo to veľmi, veľmi nepríjemné. Preto ja som tam aj bola taká, celá taká vyhúkaná z toho.
A dá sa na to nejakým spôsobom zvyknúť vlastne? Ne? Lebo si hovorila, že už keď si sa zase vrátila do tej reality, tak si akoby nevedela odvyknúť. Že na taký početný
štáb. Dá sa na to zvyknúť prekvapivo veľmi rýchlo. Mne to trvalo asi tak pár dní na to, aby som aj zabudla, že tam nejaké tie kamery sú. A si myslím, že keby sa na to nedá zvyknúť, tak veľa situácií, čo tam vzniklo, by nikdy nevzniklo, pretože človek by rozmýšľal nad tým, že ježiš, natáča ma kamera, ale čím dlhšie si v tom prostredí, tak tým viacej ti to príde ako niečo naturálne a je to normálne, že teraz snímajú každý tvoj krok, každú tvoju reakciu a tak ďalej, takže potom v podstate viacej už som nevnímala tie kamery a potom, keď som pozerala teraz tú show, tak som bola, že ježišmaria, mala som viacej rozmýšľať nad tým, že to bude eventuálne vidieť celé Slovensko.
A tak zase vieš, že toľko vecí sa odohralo podľa mňa v každej tej jednej epizóde, že ľudia mali tú pozornosť upriamenú fakt, že na rôzne veci, ale toto ma tiež zaujíma, že teraz si to videla úplne, že celé, pozrela si to teraz, že od začiatku do konca a aké boli tvoje pocity z toho, to musí byť, že úplne iné, keď vlastne to
Bolo to iné, ale v takom inom zmysle to je, že ja som si to prežila, ja viem, ako to bolo a ja som to videla z takého pohľadu, ako to vidíš teraz ty. Divák uvidí toto video a neuvidí teraz vlastne, čo je za touto hranicou. Takže ja som vlastne si pamätala, že áno, toto bolo krásne miesto, ale takisto si pamätám tú druhú polovicu, kde bolo 150 miliónov kamier. Takže vidieť to takto čisté, bez žiadnej kamery, bez žiadneho štábu, bez nikoho, tak to bolo naozaj pekný zážitok a bolo to také trošku iné a bol z toho taký trošku iný dojem, ale nebolo to vôbec zostrihané nejak inak ako v realite. Možno iba niektoré veci boli trošku zveličené, boli sme tam trošku tak daní do určitých naratívov. Každá baba sme mali takú svoju naratívu, z ktorej sme v podstate nevyliezli, aj keď možno by sme niekedy povedali niečo, čo tam nesedelo, tak to vyeditovali von, ale bolo to vlastne celé podľa reality, že naozaj nikdy som nevidela niečo, čo by bolo, že toto sa nestalo. Všetko bolo, že aha, toto sa stalo, áno.
A keď si počula potom, čo tam napríklad hovorili v niektorých situáciách o tebe iné dievčatá, tak toto si vnímala ako?
Tak ja som vedela, hlavne už aj na konci, že na mňa dievčatá určite dosť nakladali. Ale bola som veľmi prekvapená, že aj dievčatá, ktoré vlastne tam neboli tak dlho a boli tam na začiatku, o mne dosť negatívne rozprávali. Takže to bolo také prekvapivé. Nebolo to nejaké príjemné, ale je to príjemnejšie pozerať to v telke, než počúvať to a zažívať to v reálnom živote, vtedy vo vile. Takže síce to prinieslo trošku také negatívne spomienky, možno trošku nejaká negatívna emócia, ale rýchlo som na to zabudla.
Teba tam veľa dievčat obviňovalo napríklad z toho, že si tam prišla akoby nahrabať, alebo proste nejakým spôsobom fakt, že získať veľa followerov, veľa subscriberov. Je pravda, že teda určite nejaký impact to asi malo na tvoju kariéru na internete teraz, keď sa skončila tá show, ale ako sa teda staviaš k tomuto akoby obvineniu z ich strany?
Každá jedna z nich a ešte aj Tomáš tam išli, lebo vedeli, že budú zviditeľnení. To je proste fakt. A potom určite tam sú aj také ďalšie postranné záujmy. Napríklad ja som tam išla kvôli tomu, že som bola taká trochu stratená v živote. Mamina ma prihlásila na Love Island a nakoniec ma zavolali do Rúže.
Mamina ťa prihlásila do reality show?
Hej. Ja som o tom ani nevedela. Mne len prišiel e-mail, že vaša prihláška na Love Island. A ja že... No, ale... Je to také, že ja som nevedela, že aký to bude, že kedy to vôbec bude chodiť. Možno to mohlo chodiť o polnoci, možno to nemusel nikto pozerať. Takže samozrejme, že ja ako každý ďalší účastník tam išiel s tým, že dobre, možno mi to dá trošičku sledovateľov, trošku to posunie moje social media dopredu. Ale takisto som tam išla kvôli tomu, že to bola skúsenosť a tak. A neviem, prečo akurát ja som bola ten bod útoku, že ja som tam kvôli followerom a ešte Marcela a že ja som sa tam prišla zviditeľniť, pritom všetky ostatné robili to isté. A teraz sa stačí pozrieť na ich Instagramy a bum, zľavový kód, bum, zľavový kód. Takže ja si myslím, že to je úplne irrelevantné, že toto riešili, pretože je vidno, že to robia všetky.
Ale vráťme sa na chvíľku, teraz ma to veľmi zaujalo, že tvoja mamina ťa prihlásila na Love Island a ti vysvetlila, že prečo, že za akým účelom.
Tak moja mamina, ona stále mi hovorí, že som, aká som pekná a že mám veľký potenciál a tak ďalej, tak bola taká, že ja som jej potom volala, keď mi došiel ten mail, že vaša prihláška na Love Island, tak som jej volala, že mami, že to čo je? A ona, že jaj, to som videla na Facebooku, tak som ťa prihlásila, to už som na to aj zabudla. A ja taká, že aha, dík. Tak som bola taká, že tak dobre. Ja som o tom nevedela, že vôbec nejaké castingy sú na Love Island, tak ak ma vyberú, tak by som išla aj na Love Island. Tak.
Čiže chcela, že aby si ako, že aby si účinkovala v televízii, alebo hey, tak. Ja som myslela, že či nechcela, že by si sa tam s niekým zoznámila, že ťa chcela nejak matchmaknúť, alebo
možno
tak.
Aj to, lebo ma tam prihlásila asi 2 mesiace potom, ako som sa rozišla s mojim bývalým priateľom. Možno aj bola taká, že no, že však tak možno bude v telke, možno aj si tam niekoho nájde. Neviem, čím to bolo, ale bola proste, že si pekná, máš potenciál, prihlásila som ťa. A ja taká, že no, tak ďakujem za podporu.
Tiež mám maminu matchmakerku, takže úplne chápem. Ale teda ešte ma zaujíma, že ešte tam padlo také obvinenie, nechcem akože riešiť len tie negatívne veci, ale možno akože chcela som počuť aj tú tvoju stranu, že Tomáš a ty, že ty si vlastne už vedela všetko o ňom dopredu a že si teda ho mala akože úplne prelustrovaného, čo teda ostatné dievčatá údajne nie, tak toto ma teda zaujíma, že nakoľko ty si vedela, kto on presne je a ako to potom bolo.
To je veľká sranda, toto obvinenie, že znovu to bolo akurát na mňa, pretože ja som sa dozvedela o tom, že možno to bude tento chalan od spoluúčastníčky v tej reality show, takže ani ja som nebola tá prvá, čo o ňom vedela. Takže ja som sa to dozvedela asi 2 dní pred začiatkom, no predtým, ako sme išli do Turecka od spoluúčastničky, čo bola v tej show. A takisto to bolo spolu s asi 2 ďalšími menami, čo to potenciálne mohli byť. Takže ja som si pozrela jeho Insta a pozrela som si pár jeho TikTokov. Povedala si, že aha, dobre, možno to bude tento typec. A pokračovala som v živote, pretože... Čo ja viem, akože mi to neprišlo nejaké ultra zaujímavé, že som ani hlavne nevedela, že či to naozaj bude on. A potom, keď už bolo, že áno, že on žije v zahraničí, je to TikToker, tak som bola, že aha, tak asi to bol ten správny človek, ale jediné, čo ja som o ňom vedela, že robí komedické videá od high school na TikToku a že som si pamätala, že mal hnedé vlasy.
OK. A toto je ale zase taká ďalšia strana mince, že teda ty si o ňom veľa nevedela a napriek tomu, akoby nebala si sa ísť kvázi, že bojovať o ňoho do tej show, ak to teda bolo aj o tom, že teda naozaj akože s ním mať nejaký vzťah potom, že či si sa nebala, že úplne neznámy muž, že takýto typ matchmakingu vieš, že úplne ideš do niečoho,
no,
čo nevieš.
No je to také horšie ako Love Island v tomto zmysle, že vlastne je to iba jeden muž a keď sa ti nepáči, tak, no, tak si skončila. No. Takže obávala som sa toho. Takisto, keď som videla asi 2 jeho TikToky, tak som bola taká, že to nie je moc vtipné. A akurát tie 2 TikToky, čo som videla, tak som bola taká, že... No tak možno bude v pohode v realite a nakoniec akože bol super, takže som sa veľmi tešila, aj keď potom konečne opadol trošku ten stres, robil nám ten prvý príhovor, tak som si ho poriadne tak obzrela a som bola, že oh, tak ešte aj pekný, že išla z neho príjemná energia pri tom prvom stretnutí, takže akože je to fajn, ale... Nevedela som, aj keď som išla na to prvé celodenné rande, že či si budeme rozumieť alebo nie. To bol taký risk.
A nakoniec ste si ale teda rozumeli veľmi a mali ste ešte viac tých rande potom, ale tam potom asi aj prišla nejaká žiarlivosť z tvojej strany, čo podľa mňa je teda úplne prirodzené, lebo je tam proste 18 žien, ktoré bojujú o jedného muža, potom už ich je menej a menej a vlastne on zároveň už si akoby vytvára nejaký vzťah s každou z nich. A nechcem povedať, že ich akoby namotáva, ale tak vytvára si teda nejaký určitý vzťah, nejaké puto, tak toto si ako zvládala tú žiarlivosť? Lebo ja by som toto absolútne nedala napríklad, takže...
Tak za prvé, že ja som si to otvorene priznala, ja som bola taká, že áno, ja proste na to žiarlím, pretože ja nie som človek, ktorý by bol v týchto polyamorous vzťahoch, kde muž má napríklad viaci frajeriek alebo tak a všetky sú s tým v pohode. Takže bolo mi to nepríjemné.
Ani ty by si nevedela mať, že viac frajerov, nie si takýto
vôbec
tým, že?
Nie, ja sa sústredím svoju energiu vždy na toho jedného človeka. Ja si neviem predstaviť, ja neviem písať si s viacerými chalami naraz, čo sa mi páči alebo niečo.
Môže to byť časovo náročné.
No, aj emočne. Takže... si myslím, že keď som to tak otvorene začala priznávať, tak to bolo niečo, čoho sa chytili či už producenti alebo aj baby vo vile, pretože napríklad zoberme si aj Teresku. My sme aj tam otvorene rozprávali v show o tom, ako sa nemôžeme medzi sebou už rozprávať o tom, čo sme robili na rande alebo pokecoch s Tomášom, pretože potom navzájom na seba žiarlime a to nie je dobre pre naše kamarátstvo. Ale to tam nejak ultra riešené nebolo a ja som tam mala ten moment v tej 9. epizóde, keď ma to naozaj veľmi, veľmi akože tak nejak trafilo, keď som to videla, že ako sa vlastne pozerá na tú Mirku vtedy, tak vtedy ma to strašne, strašne rozosmutnilo a tak proste mala som tam trošku scénku, ale... Každá jedna z nich si myslím, že žiarlila a asi som bola jediná, ktorá to reálne dávala najavo v rozhovoroch, delila sa o to, že žiarlim s inými účastničkami, čo som si myslela, že im môžem dôverovať. Takže ja v realite nie som absolútne žiarlivka. Ak flirtuješ s nejakou inou babou, samozrejme, že to není ok, pretože si vo vzťahu so mnou, ale kebyže má kamarátky, napríklad aj Tomáš, však v Bangkoku, on má viacero kamarátok, čo sú dievčatá. Absolútne som nemala problém s tým, že s nimi chodil von. Má najlepšiu kamarátku, čo je dievča. Žiadny problém nemám s tým. Ale ako náhle už ide o to, že je tam ten flirt, je tam to zvádzanie a tak ďalej a ešte viem, že sa aj boskávali a tak, tak akože čo má človek robiť? Je to, však som len človek, tak je to reality show, ale bola to moja realita.
A tam bola potom z toho taká obrovská dráma, že ťa ľudia obviňovali, že to bolo akože zahrané celé a potom teda tie dievčatá povedali, že odchádzajú, keď videli akoby nejaký tvoj prejav žiarlivosti voči Tomášovi. Teraz s odstupom času, keď si to pozrela v televízii, tak aký si z tohto mala pocit?
Tak akože oni mi hovorili, že to hrám a že to celé bolo divadlo už vtedy, takže neboli tam žiadne nové informácie, čo by som sa dozvedela. Ja som to nehrala, ja som možno iba prvýkrát takto otvorene prejavila nejakú poriadnu emóciu pred babami aj pred kamerami, lebo predtým, keď som mala veľmi nízke chvíľky, tak radšej som sa išla niekam schovať. A to isté som chcela urobiť aj v tomto momente. Ja som aj odišla vlastne z toho gauča a ja som tam na chvíľku zmizla z celej tejto a to bolo, keď som išla na záchod a som išla plakať a som sa tam poriadne vyplakala a potom samozrejme, že som sa musela vrátiť naspäť, lebo sme točili. A ja preto som chcela odísť a preto sa to potom vlastne tak skomolilo, že ja idem domov, pretože ja už som to nedávala, ja som nechcela mať takýto prejav pred všetkými za prvé kamerami, za prvé babami a ešte k tomu pred Tomášom, akože ja som tiež vedela, že nejaký takýto prejav môže byť veľmi negatívny pre mňa, keď on nemá rád akože takto scény a tak ďalej, takže bolo mi to také blbé, že všetci ma obviňovali z toho, že to hrám, keď proste ja som iba chcela celý čas ujsť z tej situácie, aby som nemusela ukazovať tie emócie a nakoniec som ich ukázala a aj tak ma každý obvinil, že neboli reálne, takže čo už no.
Ja by som možno aj divákom teda pustila takú malú ukážku z toho, z tej epizódy, len aby možno si vedeli lepšie predstaviť.
Proste nezvládam, ja sa nezvládam pozerať na teba a na Mirku, ako som spolu tancujete a potom ako Mirka hovorí nejaké úplne maximálne keď každá baba v tejto vile si uvedomuje, že aký je to zlý človek a sama nám povedala, že proste nikdy si neudržala kamarátky a už to dáva veľkú logiku, lebo ja som jej verila proste na 100%, vieš, ona bola jedna z mojich najbližších ľudí a ona sa proste zo dňa na deň otočila o 180 stupňov a bola úplne, že mimo.
Som tu najhorší človek na vile, aby si vedela.
Petra nám začala vlastne tuto v kuchyni revať a plakať a opäť hrať Tomášovi na...
No tak, len aby sme ilustrovali teda tú situáciu. A mňa aj zaujímal ten vzťah teda s Mirkou, že či to bol naozaj tak akože že silná nenávisť medzi vami a že či to možno nejako akože pretrváva ešte doteraz.
Z mojej strany ja k nej nemám žiadne emócie vôbec. Ja ju nesledujem ani nič podobné. Ja akože pozdravím sa s ňou, keď ju uvidím. Ona voči mne zjavne stále má nejakú nenávisť alebo niečo, pretože non-stop mi ľudia posielajú buď jej príbehy alebo screen recordingy z toho, čo hovorila na streamoch, na neviem kde to, na Instagrame a tak ďalej. Takže viem, že čo ona o mne stále hovorí, reálne asi pár dní dozadu ešte do mňa išla bez ruže, do mňa išla, ja som sa v mojom dieli absolútne nevyjadrovala na žiadnu inú babu okrem Teresky a to v pozitívnom, takže si myslím, že neviem ako niekto môže takto dlho po ukončení natáčania držať stále takúto nenávisť voči človeku, ale tak je to zjavné. A naozaj sme boli dobré kamarátky. Ona sa nám aj tak zverila, že vlastne nemala žiadne kamarátky dlhšiu dobu, že ešte bola strašne rada, keď tam mala taký jeden konflikt s Katkou, že tam spomaly rozplakala, nás objímala s Tereskou a Diankou, že ako je rada, že prvýkrát sa jej takto zastali dievčatá, že to sa ešte nikdy nestalo. A potom zrazu postupne tak začala nás obchádzať, ignorovať a tak sa vzdialovať a baviť sa s inými babami a celé to bolo také falošno.
A teraz ste sa už aj videli naživo odtedy?
Áno, viackrát sme sa videli naživo a samozrejme, že naživo nič.
Že akože ste sa rozprávali, že nebolo to také, že by ste sa ignorovali.
No, pozdrav, tam bol, konverzácia, tak to by som zase nepovedala. Ja nebudem mať konverzáciu s niekým, kto sa o mne takto verejne vyjadruje. Neviem, na čo by som to robila, takže ja sa s tým človekom pozdravím, je mi to jedno, ale že by som teraz sa s tým človekom na silu rozprávala, keď viem, že o dva dní pravdepodobne znovu na mne niečo buchne na storkách, tak...
A ľudia ešte celkom zaujíma aj teda ten vzťah s Tereskou. Ty si mi akurát povedala pred natáčaním, že ste spolu dneska boli, takže predpokladám, že teda sa bavíte, že sa stretávate, čiže nakoniec happy end v tomto smere.
Nakoniec s Tereskou to bol happy end, áno. Po tej 9. 10. epizóde, tak to bolo také, že bolo to také bolestivé, vrátili sa trošku naspäť tie emócie, ale vysvetlili sme si to, akože my obidve si uvedomujeme, že to bola proste bublina, mali sme prehrotené reakcie obidve a teraz sme na tom úplne super, akože vždycky, keď ideme takto niekde na aj tieto akcie a tak, tak vždycky sme tam spolu, takže sme stále kamarátky a vedeli sme si to všetko vysvetliť a áno, to len ukazuje, že proste reality show je reality show. A proste cez to sa musí človek preniesť a neviem, ako žijú ľudia, ktorí sa cez to preniesť nedokážu, lebo to mňa by asi trafil šľak, kebyže sa neviem preniesť cez to, čo sa tam udialo.
A dneska ste si dali teda aj tetovanie spoločné. A čo to pre teba ako symbolizuje? Je to tetovanie rúže?
Tak je to vlastne taká spomienka na to, čo sme si prežili, pretože síce to bol len vlastne jeden mesiac v tom Turecku, bol to tak emočne nabitý mesiac, že ja si myslím, že on mi navždy zmenil pohľad na svet, zmenil mi pohľad na to, ako vidím filmy, ako vidím všetko, čo sa natáča. Teraz si všímam také detaily, že to človek už proste nemôže normálne pozerať napríklad iné reality shows, lebo som taká, že aha, takže oni sa tu rozprávajú v malej miestnosti, a takže to znamená, že tam musí byť túto kamera. Proste úplne je to také. A ešte, aby sme tak vlastne utvrdili, že naše kamarátstvo je stále silné a síce sa niečo môže odohrať v reality show, v realite je to zase trošku iné.
To je pekná myšlienka, že si povedala, že akoby sa cez to človek musí preniesť a proste reality show a realita sú dve rozličné veci. A tak ma aj zaujíma teda o tom vzťahu s Tomášom možno, že tá reálna timeline opäť, že vy ste sa teda ten rozchod ste alebo verejne akože oznámili včera v médiách, ale teda nastal kedy presne?
Začiatkom mája.
Čiže je to relatívne tiež čerstvé, ako to prežívaš teraz?
Tak ja som bola vlastne v Thajsku, keď sa to stalo a my sme sa tam už, keď som tam došla, rozprávali vlastne o budúcnosti našeho vzťahu, čo on plánuje robiť, čo ja plánujem robiť. A vtedy som si začala tak uvedomovať, že toto neznie nejak kompatibilne. A bola som tam, akože mali sme tam pekné momenty a tak ďalej, ale jedného dňa proste bol večer a ja som si tak uvedomila, že toto už nemá cenu ďalej ťahať a tváriť sa, že všetko je v poriadku a že môžeme si takto v pohode ďalej nažívať, tak som si pobalila kufre a išla som do hotela a potom som vlastne sa rozhodla, že buknem si letenku naspäť na Slovensko a že je najvyšší čas ísť proste naspäť na Slovensko a ukončiť tento vzťah.
Ty si spomínala, že ste mali také akoby rozličné hodnoty alebo také priority a vieš povedať možno aj tak konkrétne, že v čom presne?
Ja som dávala veľmi veľa energie do tohto vzťahu, do našeho vzťahu, do Tomáša. On viacej
priority.
Jeho priorita viacej bola asi viacej ten biznis a riešiť túto stránku života, čo je v poriadku, kým to nezačne byť také, že to narúša ten vzťah. Takisto ja dávam veľmi veľa opory a podpory a dôvery tomu partnerovi a ja očakávam to isto od toho partnera. Takže keď ten človek mi to nevie dať, tak vtedy nastanú problémy, samozrejme. Lebo ten človek očakáva, že všetko je v pohode, že čo on robí, a zase ja možno očakávam niečo iné, on očakáva niečo iné odo mňa, že aby som sa spravila nejak inak, ako pre mňa dáva logiku vo vzťahu. Takže takto boli naše hodnoty trošku nekompatibilné. No.
A potom tam bolo teda aj to, že vy ste vlastne lietali za sebou, asi cestovali ste a potom ste vlastne museli spolu asi byť, že stále, nie? Keď ste už boli, že ano, práve tam, že ano, to bolo...
Presne taký... preto sme tak strašne rýchlo vlastne sa spoznali a preto sme tak aj rýchlo aj prišli na niektoré tieto veci, pretože si myslím, že my sme začali riešiť veci v našom vzťahu, ktoré by sa riešili možno 2-3 roky do vzťahu, tým, že sme boli proste non-stop spolu ako ponorka a koľko vzťahov proste stroskotalo kvôli napríklad korone, že všetko bolo v poriadku a teraz boli spolu zavretí non-stop v jednom byte, tak my sme vlastne mali skoro to isté, okrem času, keď som bola v Bangkoku samozrejme, tak sme mali to isté, tiež to bola občas ponorka. Nemohli sme spolu nikam ísť a jediný čas, čo sme spolu mohli tráviť, bolo vlastne, keď sme boli na Slovensku, bolo u mňa doma, čo niekedy bolo fakt super a akože perfektné, ale keď už je to také zdlhavé, tak samozrejme to začne byť už problematické, no.
Jasné. A úplne chápem. A ešte by som rada prebrala tvoj YouTube kanál a vlastne to ASMR. To je také, že veľa ľudí nevie úplne, že čo to je. Takže mám to takú, akože najskôr, že vysvetlím, že čo to je, ale potom bude dobre, keď ty o tom povieš, lebo však ty o tom vieš určite, že viac než ja, ale teda ja som našla, že je to akoby, že nekontrolovateľná zmyslová odpoveď organizmu na určitý podnet, alebo teda ľudskými slovami, že keď akoby človek podvedome reaguje na nejaký zvuk. A teda ten zvuk v tých videách vydávaš ty. A ja som videla akože rôzne tvoje videá, že bolo tam také, že klepkanie nechtami, jedenie banánu. Toto ma zaujalo, to malo, že
polomivé. Ale pozor, akože treba skonštatovať, ako som jedla ten banán. Som si ho akože tak trhala, hej, presne preto, aby to nebolo také, také sexuálne.
Áno, že akože nešlo o niečo erotické, ale že proste išlo o ten zvuk samotný. A že toto ma úplne fascinovalo, že vlastne toto niektorých ľudí akože nejak upokojuje, alebo tak, že je to také, každý máme asi niečo iné a že niektorí ľudia to považujú aj za takú dokonca, že liečebnú metódu, to ja som veľa, že to počúvajú. A tuto máme vlastne aj tiež takú ďalšiu ukážku, ktorú som našla, tam si skúšala nejaký lesk na pery, myslím, alebo niečo také, tak by sme si mohli pustiť.
Čo to také trápne, keď ja musím pozerať nejaké svoje videá.
A toto, ako máš ty s týmto skúsenosť, že ľudia si to púšťajú, ja neviem, že pred spaním, alebo ako to funguje?
Tak ja som začala ASMR kvôli tomu, že ja som bola dlhoročný počúvateľ, konzumér ASMR kontentu. Takže napríklad ja som to počúvala vždycky pred spaním, alebo niekedy, keď som sa proste potrebovala tak odreagovať alebo ukludniť, lebo ono to je dobré aj na úzkosť. Takže vlastne tak som sa aj do toho dostala a väčšina ľudí to pozerá pred spaním presne, aby ich to zrelaxovalo, aby zaspali, pretože vlastne väčšina ľudí pri tých ich špecifických zvukoch, ktoré im dávajú túto reakciu, väčšinou cítia ako keby také príjemné šteklenie v krku alebo v hlave alebo v hrudi a vlastne to je sranda, že iba zvuk môže urobiť takúto reakciu a je to ľuďom veľmi príjemné a pritom sa tak zrelaxujú a väčšinou zaspia.
Pre mňa to je strašne zaujímavé, lebo ja sa ti úprimne priznám, že napríklad neznášam mláskanie.
To je napríklad moje obľúbené.
Hej.
V ASMR.
Ja normálne, že už napríklad vieš, že rodičov viem presne, že ten zvuk už čo vydávajú, keď jedia a úplne to mám, že ma to vytáča. Takže obdivujem to, že ako ľudia vlastne rôzne reagujú na tie zvuky, že niekoho to proste upokojí, niekoho to možno naopak, že frustruje.
Hej, ale tak napríklad sranda je, že čo si povedala ty, že keď niekto mláska na život, tak nie, že by mi to nejak extra vadilo, ale není to pre mňa relaxačné ani nič, že to je také, že však zavri si ústa. Ale keď je to cez ten mikrofón, tak vtedy je to brutálne relaxačné pre mňa. Takže asi niekedy ide aj o to, že ako ten mikrofón podchytí ten zvuk a hej, vtedy to znie trošku lepšie.
Tam je asi dôležité mať teda, že naozaj dobrý mikrofón.
Netreba mať ani dobrý mikrofón. Ja som napríklad začala a dlhé roky, asi 2-3 roky, no dlhé roky v mojom živote sú to dlhé roky, ale robila to iba s vlastne mikrofónom od mobilu, kde akože bolo to na rozprávanie na sluchatkách. Mikrofón na rozprávanie na sluchatkách. To som pekne povedala. Dobre. A tak som to robila a vlastne aj tie videá mali už vtedy dosť veľa videní, tak som bola veľmi prekvapená, že OK. A teraz musím povedať, že keď už pozerám ASMR menej, pretože človek niekedy, keď dlhé roky pozerá ASMR, si vybuduje, že ASMR imunitu, ako keby to bola nejaká droga, že proste, že už to neukludňuje tak, ako keď to videl prvýkrát. Tak takisto to mám aj ja, že už to pozerám málo kedy, ale keď už to pozerám, tak tiež pozerám tie úplne najviac najnekvalitnejšie, najviac amatérske ASMR, ktoré môže byť, lebo z nejakého dôvodu tie ma relaxujú viacej ako tie, čo sú ultra high-tech, mikrofón za 1000 eur, takže je to také individuálne. No.
Tak možno tomu dám šancu a pustím si nejaké high-tech mláskanie dneska, alebo tak, že ešte možno skúsim, ale zaujímame ešte, že či sa dá na tom dobre zarobiť, lebo naozaj tie videá majú neskutočné views proste, že milióny.
Tak ono to veľmi záleží. Zaprvé od regiónu. Na Slovensku ten AdSense je oveľa nižší ako napríklad v USA. A takisto v posledných pár rokov začali YouTube strhávať strašne, strašne veľké percentá za dane pre Spojené štáty americké, čo ja mám s nimi, ale aj tak berú, myslím, že niektorá už 30% z toho, čo si človek zarobí. A napríklad ja, aj keď dlho nedám žiadne video, tak akože vždycky mi cinkne na účet suma, čo je v pohode na život. A spolu s tým OnlyFansom je to, že som vlastne sebeživník. Akože nemusím... Kebyže teraz moji rodičia ma úplne katnú off, tak som v pohode. Hej, že viem sa postarať sama o seba a takisto si občasne dovoliť aj nejaké tie lepšie veci. Ale zase nie je to také, že hlavne z YouTube, že by si človek mohol úplne žiť ako milionár, keď má napríklad aj, dajme tomu, 500 000 videní za mesiac.
A prezradiš neme, že akú sumu za to ASMR si vieš zarobiť, akože mesačne?
Tak na YouTube sú z YouTube sú také analytické stránky, ktoré ukazujú, že je to od 600 do 1600. U mňa sa to pohybuje čisto z YouTube okolo 600 až do 1000, záleží, že ako to je. A vlastne väčšinou to je, že keď nič nedám, tak je to na tej nižšej časti. Hej. A keď zase pridávam, tak je to na tej vyššej časti a preto akože môj hlavný príjem momentálne je OnlyFans. Mm-hmm. Ale toto je také, že presne na také výdavky ako napríklad nákup alebo účet za mobil alebo takéto veci.
Tak možno aj ja začnem robiť. A som verila, lebo znie to celkom fajn, ale teda ešte k tomu OnlyFans, už sa blížime pomaly ku koncu nášho rozhovoru, ale chcem to ešte predsa len prebrať. A je to teda taký tvoj hlavný zdroj príjmu teraz?
Určite áno.
A je niečo, lebo ty tam dávaš rôzne fotky a dokonca si povedala, že tvoja mamina ti schváluje tie fotky, že ti ich ako...
To bolo trošku také zobrané inak, ako to bolo myslené, nie, že schváluje tie fotky. Ona sa ma niekedy spýta, že ukáž, čo si tam dala, tak napríklad jej ukážem tú fotku, pretože nie sú to žiadne také fotky, ktoré by som sa hanbila ukázať svojej mamine. Takže, alebo ona viacej schvaluje fotky, ktoré dám na Instagram. Napríklad, že som taká, že je to too much? A ona, že nie, že to je v pohode, alebo tak. A na začiatku, keď som si nebola istá, tak som to ukázala mamine a som bola taká, že dobre, že myslíš si, že je táto fotka akože príliš erotická alebo niečo. A napríklad povedala, že není, alebo povedala, že napríklad, že táto, že trošičku, že asi by si mala postnúť tu, kde si viacej zakrytá a tak ďalej. Ale teraz je to iba také, že niekedy ona sa ma spýta, že ukáž nejaké fotky, lebo ju to zaujíma, že pretože ja sa snažím tak pekne robiť tie fotky, že aby to nebolo iba nejaký shit, že proste aby to bolo pekné, tak ju zaujíma, že čo robím, čo tam porábam.
Hej, to mami zaujíma vždy, akože moja mi berie tiež často mobil z ruky a pýta sa ma na Tinder profil a neviem, takéto veci, ale napríklad, že prvotná bola, aké je reakcia, lebo akože mňa by asi vyhodili z domu, kebyže im poviem, že mám OnlyFans, tak možno, že úplne, že hneď bola, že súhlasila, keď si to vysvetlila.
Tak ona vždycky vedela, že ja som jej to povedala a som jej povedala, že samozrejme, že by som tam nikdy nepridala žiadnu nahú fotku. A ona na to povedala, že úplne je to v pohode, pretože keď sa človek pozrie na niektoré profily na Instagrame, tak je tam ešte viacej erotický content, než je na mojom OnlyFans. A počula som taký názor, že ja si myslím, že je v poriadku, keď je to na Instagrame a dáš tam erotický content, lebo možno je náhoda, že niekto to využije pre erotické dôvody, hej, ale že keď to úmyselne dáš na OnlyFans, aby to ľudia využívali pre erotické dôvody, tak vtedy je to zle. A tento názor sa s ním absolútne neviem stotožniť, pretože mi absolútne nedáva zmysel, že však keď vieš, že je tam šanca, že tí ľudia to použijú na erotické dôvody a aktivity, tak prečo to dávať zadarmo, keď si ľudia za to zaplatia?
A koľko je také akože minimálne sume, za ktorú vlastne máš nejakú fotku alebo nejaké video na OnlyFans?
Tak ja hlavne dávam fotky, čo sú iba normálne pre fanúšikov, čo znamená, že si akože musia zaplatiť mesačne, je to $15. A málo kedy posielam také tie fotky, čo sú, že si ľudia musia špecificky zaplatiť tú fotku. Posielam to iba, keď naozaj mi tá fotka trvala, alebo to video trvalo urobiť akože dlhšiu dobu, alebo mám tam nejaký outfit, ktorý mi trvalo 100 hodín si dať na seba a fakt som sa snažila a dala som akože nejakú poriadnu prácu do toho kontentu, tak vtedy to akože dám akože za zaplatenie, ale nikdy si nepýtam za to nejaké veľké pálky, pretože ja si myslím, že na čo? Mi to príde blbé, že za takúto fotku by som si nevypýtala, ja neviem, že 100 euro alebo niečo. Jediné za to, čo si pýtam zvýšené sumy sú, keď niekto chce fotky nôh.
A to je, takže posiela, že takéto, hej?
Akože však prečo nie? Však akože keď si človek sedí a teraz niekto je, že pošlaš mi fotku nôh, tak si iba taká, že cvak. A akože máš to, ale aj dôvod, prečo sa za to pýtam viacej, je, že ja napríklad, ja som úplný opozit food fetishistu, je práve, že nenávidím nohy.
Ja tiež.
A úplne mi to je, príde mi to odporné, tak hej. Ja som taká, že fuj, hej. Že toto, akože to, chceš fotku nôh, akože ja si myslím, že moje sú pekné, hej, ale akože som taká, že ty si pýtaš fotku nôh, že vyššia som teda.
Ja sa s týmto trochu stotožňujem, lebo ja mám takú fóbiu z nôh v niečom.
Ja tiež, ja nemôžu sa dotýkať ľudia proste svojou šlapou. To bola jedna taká vec, na ktorú sa Tomáš strašne, strašne smial, keď som mu, to bola jedna z takých prvých vecí, čo som mu povedala mimo kamier, keď sme boli u mne doma, pretože on niekto tak natiahol, ja tak cukla preč, a on, čo sa stalo, takže ja nenávidím nohy. A tak on takže, akože celé nohy, že nie, iba chodidlá. A on, že takže akože sa ti nemôžem dotknúť chodidlom, a ja, že tak omylom môžeš, ale preferovala by som, keby, že nie. A on bol taký, že to nemyslíš vážne.
Toto ľudia nechápu, ja to poznám. Ale keby si to sami zažili, tak to pochopím.
Presne, to je proste také off.
No, ja, taká moja úplne posledná otázka ešte je, že ty veľa rozprávaš o dôležitosti mentálneho zdravia, lebo teda sama si hovorila, že si prešla nejakými ťažkými obdobiami, aj teda pokusom o samovraždu. A je nejaká taká možno správa, odkaz, ktorý by si chcela odkazať mladým ľuďom v súvislosti s tým duševným zdravím v tejto dobe?
Myslím si, že odkaz, ktorý ja môžem dať, je, že keď si niekto ide ťažkým obdobím a padne na úplné dno, tak možno je to také klišé, ale fakt cesta je iba naspäť hore, pretože ja som bola na tom úplnom dne a myslela som si, že už nie je cesty späť, preto som si siahla na vlastný život a nakoniec som si uvedomila, že vlastne to bola úplná sprostosť a keď som si tak vlastne uvedomila, čo som spravila, tak som to veľmi lutovala a nakoniec sa cesta von z toho dna vlastne bola. Takže vždycky to už môže byť len lepšie a nech sa o tom ľudia neboja rozprávať. Ja o tom rozprávam verejne, takže čelím tomu, že to ľudia zneužívajú voči mne a podobne, ale myslím si, že keď ľudia o tom rozprávajú o tým správnym ľuďom, či už sú to ich kamaráti, rodičia, sú na to stránky, helplines, kde môžu zavolať alebo ísť k psychológovi a tak ďalej, tak treba naozaj o tom rozprávať, lebo nie je nič horšie, než dusiť v sebe emócie a nehovoriť o tom, čo človeka trápi, pretože potom si ten človek sám nepomôže.
Jasne. Dobre, tak ti ďakujeme veľmi pekne, že si prišla a ešte veľa energie, sily na všetko a ďakujeme.
Ďakujeme ja.
Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe refresher.sk.